армысыздар ардактагайым, баршаңызга кайырлы таң кадырменде тыңдарман каум. Бүгүн сәуір айының 4-ті күнді үйсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Ардақтағайын, 3-ші сәуір күні Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауы өтті. Осы күнгі орталық сайлау комиссиясының мәлімет деректеріне қарағанда қазақстандықтардың сайлауға қатысу белсенділігі жоғары болғанға ұқсайды. Бақылаушылар мұндай жоғары белсенділіктің өзіндік сыры бар дейді.
Ну, данная явка обеспечивается за счет административного ресурса.
По юге кырген біз, адамдарымыз бездеп. Дамовой книжкасымен бәрін тексеріп, шекіп, мұғалым керекен көрініптір.
Азаттықтың Алматыдағы тілшілері таңғы 10-нан кейін дауыс беруге топтасып келген студенттердің қарасы көбейгендігін айтады. Астанада адамдарға толы бірнеше автобус бірінен кейін бірі сайлау учаскелерін аралап шыққан. Білетіндер мұны сайлау кезінде қолданылатын карусель деп атайды екен. Ардақтағайын, сайлауға қатысты және өзге де халықаралық жаңалықтарды алдымен Азаттықтан тыңдап алыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, қымбатты тыңдаушылар, соңғы жаңалықтарды назарларыңызға Үкілай Бестай ұсынады. Жексенбі күні Қазақстан кезектен тыс президент сайлауын өткізді. Қазақстандағы президент сайлауы аяқталуға 2 сағат қалғанда дауыс берушілердің 84% сайлауға қатысты деп орталық сайлау комиссиясы хабарлады. Олардың мәліметінше халықтың 7,709,159 дауыс беруге келген. Қазақстандағы сайлау учаскелері таңғы сағат 7-ден кешкі 8-ге дейін жұмыс істеді. Орталық сайлау комиссиясының мәліметіне сәйкес ел аумағында 9700 сайлау учаскесі жұмыс істесе, Қазақстанның шетелдердегі елшіліктері жанында 35 сайлау учаскесі ашылған болатын. Дүйсенбі күні орталық сайлау комиссиясы сайлаудың бастапқы нәтижелерін жариялайтын болады. Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауына 4 кандидат түсті. Олар Қазақстан коммунистік халықтық партиясынан Жамбыл Ахметбеков, Нұр Отан халықтық демократиялық партиясынан елдің қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан патриоттар партиясынан парламент депутаты Ғани Қасымов пен табиғат экологиялық одағынан Меліс Елеусізов. Ахметбеков саяси додаға алғаш рет түсіп отырса, Қасымов пен Елеусізов осыған дейін бір реттен президентке кандидат ретінде бақ сынап көрген. Ал Қазақстанда соңғы 20 жылдан астам уақыт үздіксіз басқарып отырған Назарбаев үшін бұл 4-ші сайлау. Назарбаевтың сайлаудағы оппоненті Меліс Елеусізов өзінің Назарбаевқа дауыс бергенін мәлімдеп, бұл оны жеңісімен құттықтауым деді. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев Астанадағы сайлау учаскесінде дауыс беруден кейін өзінің Қазақстанның бірлігі үшін дауыс бергендігін айтты.
Я думаю, мы все вместе будем голосовать за стабильность нашего общества.
Менің пікірімше, бәріміз қоғамдағы тұрақтылық үшін көп ұлтты еліміздегі достық пен өзіміздің және балаларымыздың болашағы үшін дауыс бердік деді Назарбаев. Қазақстан оппозициясы кезектен сөйлеп жатқан президент сайлауын мойындамай, оған байкот жариялаған, Қазақстанда халықаралық бақылаушылардың бағалауы бойынша ешқашан әділ әрі ашық сайлау өткен емес. Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Қазақстандағы президент сайлауын бақылап, өз бағалауын дүйсенбі күні жариялайтын болады. Қазақстанда бұрынғы сайлаулармен салыстырғанда осы жолы сайлауға қатысты шағымдар азырақ түсті. Бұл туралы жексенбі күні орталық сайлау комиссиясында өткен брифингте бас прокуратураның әлеуметтік және экономикалық саладағы заңдылықтарды бақылау департаментінің басшысы айтты. Андрей Кравченконың айтуынша, қолда бар соңғы мәліметтер және жексенбі күнгі дауыс берулер есебін қосқанда мемлекеттік органдарға 1004 адам қайырылған. Оның 907-сі мәлімдеме, 90-ы шағым, 7-і ұсыныс болды деді ол. Кравченконың пікірінше, сайлауға қатысты шағымдар мен үндеулер саны өткен жылдағыдан айтарлықтай аз болып шықты. Павлодар полициясы жексенбі күні таңертең президент сайлауындағы кандидат Назарбаевтың суреті тұрған билбордты өртеген 53 жастағы азаматқа қарсы қылмыстық іс қозғады. Бұл туралы облыстық ішкі істер департаменті хабарлап отыр. Павлодарлық азаматқа полиция қызметкерін жаралап қарсылық танытты деп қылмыстық іс қозғалды. Және де оған суретті өртеген үшін әкімшілік айып тағылады деді баспасөз қызметінің жетекшісі Баян Мағзумова. Сонымен қатар жексенбі күні бас прокуратура өкілі Андрей Кравченко Астанадағы брифингте президент сайлауына үміткерлердің 77 плакаты талқандалғандығын мәлімдеді. Оның ішінде 72 плакат Нұр Отан партиясының үміткері Нұрсұлтан Назарбаевтың суреттері болған. Бұған қатысты 13 іс қозғалған. Ауғанстанның Қандағар қаласында Ақшта христиан уағышшысының Құран өртеген оқиғасына қарсы наразылық шаралары қайта жалғасты. Осыдан 10 күн бұрын елдің оңтүстігінде осындай шеруде 10 адам қаза болған еді. Жексенбі күні Қандағар көшелеріне шыққан жүздеген шеруші Америкаға өлім, Қарзайға өлім деп айқайлады. Сондай-ақ елдің шығысындағы Жалалабад қаласында да шерулер болды. Талибан жауынгерлері ауғандықтарды наразылықтарын жалғастыра беруге шақырған және қақтығыс болған жағдайда үкімет жасақтары айыпталады деген мәлімдеме таратты. Мұсылмандардың қасиетті кітабы Құранның өртелуі Ауғанстанда қоғамдық наразылық тудырып, соңғы 2 күнде наразылық акциясында 20 шақты адам қаза болды. Қаза тапқандардың 7-і Мазар-и-Шарифтегі Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметкерлері еді. АҚШ президенті Барак Обама қасиетті кітапты қорлағандар мен Ауғанстанда қақтығысты айыптады. Экстремистік бағыт ұстанған христиан уағышшысы наурыз айында Флорида шіркеуінде Құран өртеуге жетекшілік еткен. Жапония радиация жайылған ядролық зауытында екі адамның мәйітін тапқанын хабарлады. Бұл Фукусима ядролық кешеніндегі нақтыланған бірінші адам шығыны болып отыр. Токио электр қуаты компаниясы осыған дейін наурыздың 11-дегі зілзала мен цунами апаттарынан кейін екі жұмысшысы жоғалып кеткенін айтқан болатын. 24 және 21 жастағы жапондықтар табиғат апатынан алған жарақаттарынан қансырап өлген екен. Бұл тұста тынық мұхитына радиация төгілген Фукусима зауытында бұзылған реактор жұмысын қалпына келтіру шаралары жалғасып жатыр. Жұмысшылар екінші реактордан суға улы заттардың төгілуіне жол бермеу үшін химиялық полимер пайдалануға тырысуда. Кот-дивуардың Абиджан қаласында үшінші күн ауыр шайқас болып, жүздеген адамның қаза тапқаны хабарланды. Бұл аймақта даулы президент сайлауынан кейін қарсылас күштердің қақтығысы жалғасып жатыр. Халықаралық мойындалған президент Аласан Уаттардың жақтастары қараша айынан бері билікті бермей келе жатқан қазіргі президент Лоран Гбагбоның жақтастары мен қақтығысып жатыр. Дюку қаласында мыңға жуық адам қаза болған айтылды. Халықаралық агенттіктер мен Біріккен Ұлттар ұйымы жүздеген адамның өліміне отты